Slăviți să fie Domnul! Ne bucurăm în această seară că putem să fim împreună în acest loc ce adunați aici, dar în Duh, cu toată Biserica Domnului Iisus Hristos. Și am vrea să ne ocupăm în această seară de o temă care este atât de prezentă în pasajele de rămas bun a Domnului Iisus Hristos, adică pasajele în care El dă ultimele sfaturi, mai ales vorbind despre vremea de pe urmă, este așa de prezentă și totuși așa de ușor trecem cu vederea peste ea. Și aș vrea să vă invit să deschideți Bibliile împreună. Cei de aici, ai rog să zicem picioare, de acasă, dacă doriți la fel, să luați Biblia împreună cu noi. Și vrem să citim un pasaj în această seară care ne atrage atenția asupra vegherii creștine. Este unul din multele pasaje, dar m-am oprit la el, la Luca, capitolul 12, versetele 35 până la 40, unde spune Iisus în felul următor: mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat, el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă de noapte, fie că vine la aceea de-a treia strajă. Ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Aș vrea să vorbim despre vegherea creștină, care, cum am spus, este o temă așa de importantă, și să ne uităm la acest pasaj care începe cu o imagine destul de ciudată, am putea spune. Spune Iisus: mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Dați-vă seama să și închipuiți-vă un astfel de om care l-ați vedea, poate în timpul zilei, fiind încins, cu o făclie în mână, așteptând și poate uitându-se în gol. Nu face niciun fel de sens. Dar la ce se referă la acest lucru și vom vedea atunci, acum, la ceva, din ce cauză lucrul acesta face sens. Mijlocul să fie încins se referea la oamenii aceia care erau gata să lucreze. Ei nu aveau, bărbații, pantaloni, cum avem noi ziua de astăzi, aveau ca și o manta sau ca o rochie lungă, care era până în pământ, până la glesne, dar pentru ca să poată să lucreze, sau când era vorba despre a intra la luptă, la război, luau, ridicau această manta, o băgau în mijloc, o ridicau mai sus, așa încât nu poate să fie împiedicați când aleargă, când se luptă. Aceasta înseamnă să se încingă. Cunoaștem expresia să ne încingem coapsele minții, cum spune Biblia. Înseamnă, din nou, să fim pregătiți să luăm o atitudine de luptă, de activitate. Și făcliile în mână ne arată de nou că este vorba despre noapte. De a vedea, de a fi gata, de a cunoaște lucrurile care nu se văd în întuneric. Ce înseamnă de fapt să veghezi? La ce se referă? Și dacă ne uităm pur și simplu literat la acest cuvânt, la această expresie, am vedea că, în primul rând, vorbește despre a sta treaz noaptea sau de a nu dormi în timpul nopții. O a doua explicație este să te îngrijești de un bolnav, să veghezi la capătul cuiva care este bolnav în timpul nopții. Vedem că vegherea nu face sens dacă este contextul zilei. Nu face sens să spui cuiva să fie încins la mijloc, pentru că ziua de obicei oricum nu stă și lucrează. Dar noaptea, când oamenii dorm, vedem că este totuși un lucru deosebit să fii încins, să te pregătești de lucru sau de luptă. N-are niciun sens să ai o făclie ziua aprinsă, dar noaptea are un mare sens. Și de fapt, vedem aici că vegherea nu este grea în timpul zilei. Sigur, mai ne paște și pe noi așa un somn de amiaz din când în când, un dulce somn să ne culcăm, dar de obicei lupta cu somnul este mai mult noaptea. Pentru că normalitatea nopții este să dormi. Corpul este adaptat să doarmă noaptea când este întuneric, atunci și vegherea este cea mai grea în timpul nopții. Dacă ne uităm la Biblie, Biblia când vorbește despre veghere, nu se referă așa de mult la a nu dormi fizic. Sunt alte cuvinte ce vorbesc despre veghere, a fi treaz, a lua seama, dar a fi treaz din punct de vedere biblic sau de a veghea, înseamnă de a fi spiritual vital. Așa cum un om când doarme nu aude bine, nu vede bine, nu judecă bine, ci trebuie să fie treaz ca toate simțurile sale să funcționeze, la fel și spiritual vorbind, când ne spune Biblia să fim treji sau să veghem, înseamnă să fim spiritual vital, ageri la discernerea spirituală, să fim o legătură strânsă și bună cu Dumnezeu și să nu cădem în letargia, în somnolența spirituală, să nu fim mediocri și să nu ne pască nepăsarea și întinarea. Aceasta, de fapt, înseamnă să veghezi, să fii treaz cu toate abilitățile tale spirituale, să fii vital în legătură cu Dumnezeu, să fii activ găsit în umblarea cu Dumnezeu, în toată vitalitatea ta de rodire spirituală. Dar acum vreau să ne uităm din ce cauză trebuie să veghem. De ce cauză este important să veghezi? Aici, în această pildă, ne vorbește Iisus despre importanța acestui om și folosește această imagine a unui om ce a plecat la o nuntă. Nunțele nu se fac programate pe ore și pe minute, nici la evrei. Durau cât durau. Din cauza aceasta, robul acasă trebuia să-l primească pe stăpân, să-l deschidă ușa, să-l gospodărească și să vadă ce are nevoie. Și trebuia să fie treaz în această privință, ca nu cumva să fie găsit într-o stare nepotrivită când vine stăpânul acasă. Pentru noi, spiritual vorbind, vegherea spirituală are următoarele motive. Sunt sigur poate mai multe, dar enumăr aici trei principale. Este important să fim treji, adică este important să fim vitali spirituali, țin cont de vremea în care trăim, pentru că se prea poate să ne pască ispitele și să putem să cădem în ele. Pentru că firea noastră pământească este expusă să meargă înspre cădere, înspre păcat, dacă nu ne lăsăm activi, concentrați pe vegherei. Somnul nu vine, sigur, la oameni care au probleme cu somnul, trebuie să iei medicamente ca să dormi, dar pentru a dormi nu trebuie să faci tare multe lucruri. Nu trebuie să-ți propui să adormi, ci vine somnul, și vine peste tine și adormi. Dar pentru a fi treaz, pentru a combate somnolența, trebuie să fii activ înspre acest lucru pornit. Și Matei 26 ne spune aici, 41, Iisus Hristos, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Aici vorbește Iisus Hristos în contextul prinderii sale în grădina Ghețimani. Și avizează în mod special ispita lepădării sub care o căzut în mod special Petru, dar toți ceilalți au fugit. Pentru că lipsa de veghere face ca să fim expuși atunci când vine ispita, ca prin firea noastră pământească să răspundem în mod negativ provocărilor și să nu putem să stăm în picioare când ea vine. Apoi este important să veghem ca să nu cădem sub atacurile diavolului. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru 5,8 că avem un potrivnic, îl avem pe diavolul, care nu caută nimic altceva decât să urle, să ne intimideze și să ne prindă. 5:8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Există atacuri la diavolul și un exemplu ar fi amăgirea prin învățături false, în care noi, dacă nu veghem și nu suntem atenți, diavolul găsește o ușă, găsește un lucru în care nu veghem, prin care să aducă atacul său și să pricinuiască căderea noastră. Vegherea este importantă și ca armă împotriva atacurilor diavolului. Și poate cel mai important lucru care îl accentuează și Iisus Hristos în privința motivelor vegherei este de a fi găsiți gata când El va veni. Cu alte cuvinte, poți să crezi în Iisus Hristos, poți să numești creștin, dacă în momentul venirii sale nu te găsește gata, pregătit, vital, spiritual, vom alege o soartă a pierzării. Cele 10 fecioare, toate așteptau să vină mirele. Nu erau 5 care credeau în mire și 5 care negau venirea mirelui. Nu erau 5 care spuneau că vine și 5 care spuneau, măi, să știi că nu o să mai vin, nu interesează. Problema este, și Iisus încheie acea pildă, cu provocarea la a veghea. Este prea puțin să începem să filozofăm care este un delemn, ce înseamnă straja X, Y, chemarea lui Iisus Hristos. Și învățătura principală la acest lucru este că nu-i destul să crezi că va veni Iisus Hristos, nu-i destul să îl aștept să vină și este important să veghezi, adică să fii pregătit atunci când va veni El. Pentru că dacă nu vom fi găsiți pregătiți, nu vom avea parte de nunta Lui, nu vom avea parte de părtășia cu El. Acum vreau să ne uităm în partea principală acestui mesaj la domeniile în care trebuie să veghem. Există mai multe domenii și, din păcate, noi creștinii, de multe ori, avem lucruri preferate. Avem lucruri și domenii preferate în care ne găsim atenția, avem chiar cărți preferate din Biblie. Noi, penticostalii, ne plac tare mult lucrurile și intervențiile supranaturale ale lui Dumnezeu și așa avem de multe ori tendința să nu ținem în balanță învățătura Bibliei. Și aș vrea să ne uităm la 4 domenii care cred că acoperă o parte bună, nu spun că toate domeniile, dar acoperă o parte și dă o privire de ansamblu destul de generală și ne caută să ne aducă în balanță vegherea noastră. Începem cu primul domeniu în care ne cheamă Biblia să veghem și acest domeniu este poate cel mai prominent domeniu, la care nici pe creștini, dar se pare că nici pe oameni din afara lumii, din afara bisericii, nu trebuie prea mult să îi îndemnăm să se uite și să fie atenți, mai ales în situația în care suntem noi. Și vreau să citesc ca și un exemplu Marcu, capitolul 13, cu versetul 28 și 29, în care spune Iisus Hristos și folosește un semn a vremii prin care atrage atenția ucenicilor și nouă astăzi. Luați învățătură, sau altfel zis, luați seama, băgați de seamă sau vegheați și învățați de la smochin prin pilda lui. Când mlădițele lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat, vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Un semn aici a smochinului, care noi l-am interpretat ca și Israelul, l-am interpretat faptul că va înflori și înainte de a veni Domnul se vor întâmpla semne, care le-am văzut și în ultimul secol și în ultimii ani, întâmplându-se foarte, foarte clar în fața ochilor noștri. Și sunt semnele vremii la care noi ne uităm și suntem chemați să veghem. Dar de multe ori, semnele vremii, semnele ce se întâmplă pentru noi, ne atrag mai mult din cauza curiozității și, ca să nu spun, uneori chiar și frica este ceea ce ne face să ne uităm, să căutăm semnele vremii, să înțelegem aceste semne ale vremii. Și tare mult ne preocupăm noi, ca și creștini în această vreme, asupra semnelor. Suntem înaintea venirii Domnului? Stăm în fața semnului fiarei să fie aplicat asupra noastră? Căutăm cu atenție să depistăm anticristul, poate? Poate mulți intră mai aproape și caută să vadă în ce parte suntem în Apocalipsa. Este poate vorba de primul călăreț. Unii spun că e primul călăreț pentru că avea o coroană, o corona pe cap. Și căutăm să interpretăm și să intrăm în aceste lucruri și Biblia ne spune să luăm seama la aceste semne. Însă, privind în ansamblu învățătura Domnului Iisus Hristos, vreau să vă spun că privirea asupra semnelor nu îi se acordă o atenție principală. Când Iisus Hristos îndeamnă pe ucenici, înainte să fie înălțat, când îndeamnă pe ucenici, vorbește în Matei 24 sau în Luca 12 despre vremea de pe urmă, în legătură cu veghere, prea puțin menționează el timpurile și vremurile. Și în această pildă spune Iisus Hristos un lucru foarte interesant, versetul 38. Fie că vine la a doua strajă de noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robi aceia dacă îi va găsi veghind. Iisus Hristos parcă vrea să tragă atenția pentru că știe că curiozitatea omului este asupra a cunoaște semne și vremuri. Dar Iisus parcă atrage atenția de unde este focusul omului, este a doua sau a treia strajă și pune accentul pe lucrul principal și spune că nu este important exact să cunoașteți vremea. Nu este important dacă va veni în straja a doua sau a treia, ci important este să vă găsească veghind. Mai vă dau încă un exemplu în care confruntă Iisus pe ucenici. În fapte, în capitolul 1, și cunoașteți acest lucru, unde ei, după ce Iisus Hristos învie, după ce stă de vorbă cu ei, ei vin și tare sunt interesați dacă în această vreme Iisus Hristos va instaura din nou regatul lui David. Și răspunde el, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea voastră, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, Iudeia, Samaria și până la marginile pământului. Cu alte cuvinte, voi să fiți găsiți veghind, voi vegheați și căutați să fiți plini de Duhul Sfânt și să vă îndepliniți lucrarea. Și nu le dă răspuns. Nici măcar nu le dă o idee. Știți ceva? Acum este o chestie, un timp de domeniu spiritual. Va veni și timpul ăla când voi face lucrul acesta. Nu spune nimic niciunul de aici, ci atrage atenția asupra vegherii. Vă dau încă un exemplu ca să sublinez aceasta din vestitul lui Pavel, 1 Tesaloniceni 5:1-2. Și spune Pavel, pentru că și aici era tare mare interes la tesaloniceni. A venit Domnul, unii spuneau, nu mai muncim, nu mai facem, că a venit Domnul. Și aveau ei foarte mult focus asupra vremuri, timpuri. Și Pavel, un lucru foarte interesant spune aici. Că despre vremuri și soroace, n-aveți nevoie să vi se scrie, fraților. Cu alte cuvinte, nu e asta principal. Pentru că voi încă vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Adică, nu vom putea să avem detalii precise și exacte, pentru că Domnul a spus că a venit ca un hoț, ne-a anunțat, în momentul în care noi nici nu ne gândim, așa că n-are timp, n-are logică să filozofăm, să ne oprim prea mult asupra acestui lucru. Și el spune, important este, noi, versetul 5, să fim fii ai luminii, să nu dormim ca cei ce dorm noaptea, să fim fii ai luminii, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței, versetul 8, a dragoste, să avem drept coif nădejdii mântuirii. Aceasta este important, adică să veghem. În această privință, vreau totuși să amintesc puțin câteva gânduri, ce scop au totuși semnele? Totuși avem semne în Biblie, avem semnele vremii. Ce scop au ele? Și în primul rând, eu cred că scopul acestor semne este ca ele să slujească ca și o orientare pentru a merge mai hotărât înspre ținta care o avem. Și vreau să vă dau imaginea indicatoarelor de circulație sau indicatoarelor de destinație pe autobandă. Ce ați spune dacă pe autobandă înspre Budapesta ați vedea deodată un indicator mare, mi se pare că acolo sunt verzi la noi albastre, frumos, unde scrie câți kilometri sunt până la Budapesta, vedeți o atenționare că acolo se reduc două benzi și vedeți acolo o mașină care s-a oprit în dreptul indicatorului și unul stă lângă indicator, analizează dimensiunile sale, face poză cu indicatorul, se uită la material, măsoară grosimea tablei și stă acolo și tare bucuros că el se ocupă acolo de indicator. Eu aș spune că ați fi foarte, foarte ciudat. Foarte, foarte ciudat. Și aș merge mai departe, nu m-aș opri acolo. Pentru că indicatorul e foarte ciudat să te oprești, să te ocupi de el. El are doar scopul să te orientezi. Ținta ta nu este indicatorul să-l studiezi. Ținta ta este ca înțelegându-l și văzându-l să mergi mai departe și să ai încă un indiciu în plus că ești pe drumul bun, să mergi mai departe, să-ți adaptezi poate viteza dacă este anunțată undeva un șantier, să schimbi banda dacă se reduce o bandă și să fii foarte atent ca să ajungi acolo unde ți-ai propus. Pe când de multe ori noi avem acest scop când vine un semn, când ni se pare că se apropie un semn, să ne oprim din toată activitatea noastră creștină, parcă, și toată concentrația se dedică analizării semnului. Și stăm acolo și nu mai contează nimic și toată energia noastră se concentrează asupra de a analiza și de a intra acolo în detaliu asupra semnului. Semnele nu au scopul să fie ele studiate în ele și să facem o analiză detaliată asupra lor. Cele au ca scop să mergem mai departe. Când veți vedea smochinul înflorind, opriți-vă, speriați-vă și faceți un sfat frățesc. Nu! Să știți că venirea este aproape. Să știți că este aproape venirea Lui, așa că voi pregătiți-vă, fiți gata, fiți mai hotărâți în umblarea voastră cu Dumnezeu, fiți mai apropiați ca să fiți lângă Dumnezeu, să fiți atenți la orice pas și mergeți înainte. Al doilea scop este, el are ca scop încurajarea. Când semnele vremii pe care noi le vedem, le studiem, provoacă noi groază, sau sursele care ne destenuiesc ce înseamnă semnele vremii, provoacă noi groază, ne desechilibrează spiritual, ne fac să mai putem dormi noaptea. Ceva nu este corect, ce merg până acolo încât să spun, nu este scopul lui Dumnezeu și sursa care explică acel semn, eu am o problemă cu ea. Da, nu sunt ușoare cuvintele Domnului și uneori ele ar putea să ne înspăimânte, dar vreau să vă spun un lucru. Domnul păcii pe care l-am sărbătorit de nașterea Domnului Iisus Hristos nu este totodată și hoțul păcii. Nu poate ca cel ce a adus pacea și se numește Domn al păcii, chiar dacă ne mustră, chiar dacă ne avertizează, să ne tulbure și să aibă scopul să ne iei pacea. Niciodată. Ci semnele acestea care vin, ele slujesc ca și o încurajare, tocmai din cauza că Dumnezeu l-a prezis și ne arată că El este în absolut control. Și nimic nu vine fără ca El să nu fie îngăduit. Nimic nu vine. Și chiar și activitățile diavolului, și chiar când va veni Anticristul, noi faptul că am citit și vedem acele semne, ne arată. El are traiectorul, locul, parametrul lui pus și Dumnezeu l-a pus și nu-l va îngădui să treacă peste el. Apocalipsa a fost scris unor biserici care erau în mijlocul prigoanei. Dumnezeu nu a avut scopul prin Apocalipsa să-i tulbure și să-i îngrozească mai mult. Ci Apocalipsa, dacă te uiți sumar în general la ea, îți transmite două mesaje generale. Dincolo de filozofie și de explicarea părului în șepte ce înseamnă fiecare țâmbiță, el are două mesaje principale. Primul mesaj este, Dumnezeu este în control și oricât de mult va fi balamucul pe pământ, El va avea ultimul cuvânt și va ieși biruitor. Și doi la mână, fii un martor fidel până la capăt și vei fi răsplătit de stăpânul care va fi biruitor. Și aceasta este baza și fundamentul pe care aș spune eu să bazează Apocalipsa și cu care trebuie să rămânem. Și al treilea gând sau scop a semnelor este ca ele să ne descopere treptat ce trebuie să facem. Dacă eu sunt pe autobandă și văd de la distanță un indicator verde și văd acolo așa descifrez puțin ceva, dar nu văd clar, ce este de făcut? Trag frâna de mână la 150 la oră, mă opresc îngrozit că nu înțeleg semnul ăla, stau șocat și mă uit la distanță ce oare înseamnă semnul ăla. Asta este scopul. Nu, văd că acolo apare un semn. Văd că eu trebuie să am indicatoare să văd dacă sunt pe calea bună sau merg mai departe. Ce fac? Țin viteza, merg mai departe, ținând toate regulile care le cunosc, că să le țin, și pe măsură ce mă voi apropia de acel semn, va deveni mai clar ce am de făcut. Și îmi va spune că peste 2 km apare o ieșire, când voi fi mai aproape, mi-arată mai clar, va fi mai clar și voi putea să merg mai departe. Semnele care nu sunt clare nu ne provoacă și nu au voie să provoace noi o oprire, o groază, să începem să ne certăm asupra interpretărilor, să începem să filozofăm, să începem să facem partide, ci pur și simplu să ne ținem de ceea ce ne-a spus Domnul să facem, să veghem, să ne apropiem de El și să mergem înainte, înspre El. Și pe parcurs, Dumnezeu care a știut să ne mântuiască, Dumnezeu care a știut să ne conducă înspre El, Dumnezeu care a știut să ne călăuzească la ce școală să mergem, la ce loc de muncă să mergem, cu cine ne vom căsători, la momentul potrivit nu ne va lăsa fără claritate să știm ce avem de făcut. Dacă vom merge în veghere înainte, dacă ne blocăm acolo și stăm și filozofăm, vom fi și vom rămâne încurcați. Pe măsură ce mergem mai departe, Dumnezeu va da claritatea necesară de care avem nevoie ca să mergem. Noi am vrea să vedem din Viena foarte clar până la Budapesta, așa-i? Dar nu e așa. Pe măsură ce mergi, primul indicator este, mi se pare că, 250 de kilometri. Foarte general. După aia, mai clar, mai clar. După aia vine clar pe unde e centura, cum s-o colești, pe unde se intre. Dar pe măsură, pas cu pas, spunești detalii mai multe, mai multe, mai multe, că atunci când ai nevoie să știi exact ce ai de făcut. Așa face Dumnezeu. Ne descoperă treptat. Pentru că ne este prea mult totodată să purtăm și pentru că de mult nu avem nevoie de toate informațiile deodată. Vreau să continuăm, că timpul trece, la supra alt domeniu. Dar înainte ca să mergem la doilea domeniu, vreau să vă spun că dacă pierdem prea multă energie și vreme în a căuta să discernem semnele care sunt poate neclare uneori, dăm de un pericol foarte mare. Să înțelegem poate greșit acel semn, să înțelegem poate greșit ce vrea Dumnezeu de la noi și mai mult că atunci când va veni chiar un semn, atunci când va veni o situație în care nevoie de acțiune, să fim total nepregătiți. Să ne dăm seama că am înțeles poate și greșit ce vrea Dumnezeu la noi și nici nu suntem pregătiți. Așa că haideți să mergem în veghere și mai departe, să nu ne blocăm aici. Și să veghem la ceea ce ne spune Biblia, și anume, nu numai asupra semnelor, ci și asupra noastră înșine. Și în 1 Corinteni ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici și ne îndeamnă, sunt multe, multe versete pe seama aceasta, dar versetul 16 ne spune cuvântul lui Dumnezeu cu versetul 13 în felul următor. Vegheați, fiți tare în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Aici vedem un accent foarte mare pus asupra persoanei creștinului însuși. În privința credinței sale, în privința identității sale sociale, să fie om și să caute să crească, să se întărească, adică să meargă în progres spiritual înainte. Este o veghere care trebuie să fie focusată asupra noastră, asupra stării noastre spirituale. Și în vederea timpului de pe urmă ne avertizează Iisus Hristos că există un pericol foarte mare ca circumstanțele vieții să ne fure și să nu mai punem accentul și concentrația asupra lucrurilor spirituale. Poate cauza căderii în timpul de pe urmă nu va fi așa de mult în primul rând doar păcatul, ci accentul pus greșit. Luca 21 cu versetul 34 ne spune felul următor. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreueze inimile cu un buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Un accent pus greșit, un accent pus pe lucrurile materiale și cauzând îngrijorare și frică. Trebuie să veghem asupra noastră, asupra stării spirituale, văzând că pe primul loc, indiferent care este criza, indiferent care este vremea, noi trebuie să ne punem accentul pe lucrurile spirituale. Trebuie să punem accentul pe lucrurile și pe curăția morală. Spune Evrei 12:16, luați seama să nu fie nimeni între voi curvar sau lumesc ca Esau. Și în Apocalipsa 16:15 suntem îndemnați să veghem și să ne păstrăm hainele curate, ca să nu fim găsiți goi Adică dezbrăcați de valori spirituale, dezbrăcați de Duhul Sfânt, dezbrăcați de tot ce înseamnă integritate creștină. Aici este o chemare profundă și suntem încă chemați să trăim ca în timpul zilei, și aceasta ce înseamnă? Rodind din belșug, 1 Tesaloniceni 5 cu 6 la 8, în privința dragostei, a legăturii frățești, a unității, aici trebuie să fie vegherea noastră ancorată. Cum merge mie spiritual? Cum este relația mea cu Dumnezeu? Cât de mult mă preocupă relația cu Dumnezeu și lucrurile spirituale? Dar vegherea asupra noastră nu are de face doar cu persoana noastră, ci are de face și cu frații noștri, cu legătura frățească. Întreabă Cain pe Dumnezeu, după ce îl întreabă Dumnezeu unde-i fratele lui. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Știți care este răspunsul corect? Da. Aș trebui să fiu. Aș trebui să veghem asupra unul asupra altuia. Pentru că există un pericol în această vreme de pe urmă și diavolul prea ușor ne duce, mi se pare că, cu zăhărelul în această vreme. Să vedem pericolele externe. Să vedem pericolele unei semnafiare externe. Să vedem pericolul unui anticrist extern, să vedem pericolul a unui sistem care încearcă să ne fură libertatea, să vedem cu ochii să fim în afară în privința vegherii și să uităm că există și un pericol lăuntric. Și aici, parcă adăugând și completând această pildă, Matei spune despre acest rob care așteaptă și veghează să vină stăpânul său, în Matei 24 cu 46, în felul următor. Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl găsește făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu întârzie să vină, și acum enumără două lucruri pe care face acest rob care nu veghează, acest rob rău. Spune că mănâncă și bea cu bețivii, dar mai spune încă un lucru. Care începe, versetul 49, să bată pe tovarășii lui de slujbă. Stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se va aștepta și în ceasul pe care nu-l aștepți. Da, există pericolul când va veni Iisus Hristos să ne găsească lumești. Aici bețivi, mâncând, ocupându-te de lucrurile lumii, ne băgând de seamă ceea ce vrea stăpânul la noi. Dar există încă un pericol. Bătând pe colegii lui de slujbă, adică conflictul intern, dezbinări interne în trupul lui Hristos, atacuri și tot felul de frământări care există, care cad la fel asupra sentinței, pedepsei lui Dumnezeu, dacă ne va găsi așa când va veni. Dacă tot ne ciocnim, dacă tot ne mâncăm unii pe alții, spune Pavel, să luăm seama să nu fim nimiciți unii de alții. Și ce ar râde diavolul? Să vadă că n-are nevoie să trimită ceva extern. Să ne nimicească și să uite la noi cum ne nimicim unii pe alții. Nu mă exprim în această privință pentru că nu sunt în poziția aceasta și fiecare va trebui în dreptul lui să iei o decizie. Dar vorbind despre un vaccin care vine, nu știu cum îi, ce îi, nu-mi plac teoriile științifico-fantastice și aberații, dar vreau să vă spun un lucru, indiferent cum va fi și ce efecte va avea el asupra trupului nostru. Mai toxic și mai mortal asupra trupului fizic decât asupra trupului fizic care va avea acest vaccin, va fi dezbinarea și luptele asupra stării spirituale noastre. Acestea 100% ne vor ucide. Nu știu ce efecte secundare ar putea să aibă vaccinul și nu aceasta este grija mea acum, dar știu că dezbinarea frățească, mâncările mele asupra unui altuia, luptele, dezbinările, sunt 100% mortal spirituale. Aici nu avem voie de studii, nu avem nevoie de 10 ani de teste științifice să vedem, acestea știu 100% că sunt mortale spirituale. Să ne ferească Dumnezeu și să veghem în această vreme asupra noastră înșine, spiritual cum suntem și cum ne este legătura frățească. Înaintez repede, un accent foarte mare în continuare asupra vegherii este privința rugăciunii. Poate cele mai multe versete care au de-a face cu vegherea în timpul de pe urmă sunt în combinație cu rugăciunea. Au de-a face cu rugăciunea, Iisus le împletește cu rugăciunea în Efeseni 6 cu versetul 18, citim, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciuni pentru toți sfinții. În ora încercării lui Iisus Hristos în Ghețiman cu ucenicii, îi îndeamnă să se scoale, să vegheze și să se roage, ca să nu cadă în ispită. În vremea de pe urmă ne cheamă Iisus Hristos în multe, multe versete să veghem în privința rugăciunii. Ea are mult de-a face cu pregătirea noastră spirituală în vremea de pe urmă. El accentuează lucrul acesta și vedem că și apostolii fac la fel. Pentru că ea are un efect benefic asupra noastră și rezultatele unei vieți de rugăciune și unei veghere în rugăciune este că putem să avem, în ciuda faptului că sunt vremuri grele, în ciuda faptului că nu cunoaștem, nu înțelegem totul, în ciuda faptului că suntem atacați în multe privințe, putem să avem pace și liniște. În Filipeni 4, cu 6 la 7, spune Iisus, ne spune cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel, să aducem toate cerurile, toate nevoile noastre înaintea lui Dumnezeu, cu rugăciuni și cereri și mulțumiri. Și ca rezultat acestor rugăciuni, pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, ne va păstra inima și gândul în Hristos Iisus. Dumnezeu ascultă rugăciunile, da. Aducem cereri, aducem nevoi înaintea lui Dumnezeu. Și unele Dumnezeu le ascultă în mod miraculos și aduce vindecare. Avem mărturii în ultima vreme cum situații grele, probleme de inimă, alte situații. Dumnezeu o întâlnit în așa fel încât medicii au spus că nu a fost nimic. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Dar vedem că aici spune Iisus, spune cu Domnul, nu că aduceți cerurile voastre și pe toate le va asculta Dumnezeu, va vindeca de toate boalele voastre, va duce sfârșitul pandemiei peste noapte, că voi vă rugați. O poate face Dumnezeu și are timpul lui și are programul lui și agenda lui de lucru. Dar aici spune un lucru mai suprem și mai înălțător. Că aducând toate aceste stări, toate aceste frământări, toată această povară înaintea lui, se întâmplă ceva. Pacea lui Hristos vine și se lasă peste mintea noastră. Ne cuprinde inima și sufletul și dincolo de circumstanță, în ciuda faptului că nu se schimbă lucrurile externe, avem o pace lăuntrică și o siguranță că Dumnezeu este în control. Dar dacă nu ne rugăm, noi spunem că pacea și balanța psihică are mult de-a face cu structura psihică a omului. Și este adevărat. Unii când au un examen la școală sau când au școală de șoferi, 3 zile nu mănâncă și nu dorm. Așa de emoționat sunt. Alții, chiar și când se căsătoresc în ziua anunții, vin în față și spun, da, parcă o mers la o plimbare în parc. N-au niciun fel de emoții. Și alții abia reușesc să meargă ăștia 15 metri până în față. Mi-aduc aminte cum a fost la mine. Suntem toți cu structură diferită. Dar vreau să vă spun că vremea de pe urmă are act pentru fiecare cojoc. Și indiferent cât de tare și puternic și rezistent sunt eu psihic, indiferent cât de pozitiv mă gândesc eu, presiunea vremii va apăsa mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, așa încât la un moment dat fiecare va ajunge la limita lui psihică, la limita lui intelectuală. Și nu va putea să spună că eu stau în picioare, eu păstrez pacea în Hristos pentru că sunt o fire puternică și nu mă scoate nimica din sărite. Nu, nu, nu. Ci va fi nevoie de pacea și protecția lui Hristos peste mințile și inimile noastre. Și aceasta nu o primim pe bază psihică, și aceasta o primim pe baza lucrării lui Hristos în noi. Așa că nu va fi de mirare dacă în presiunile care vin și vor veni, vom avea poate persoane care foarte echilibrate și puternice le vedem, și vor cedea sub presiunea aceasta și vom vedea tulburarea în ei. Și poate în alte persoane
Surori poate fragile, bătrâne, care le vedem firave și ne gândim, au trecut poate prin depresii unele persoane, cum vor trece? Vom vedea, pentru că stau lângă Hristos, vor sta ca oțelul în fața focului. Nu vor fi clătinate și vor fi pline de pace. Din ce cauză? Pentru că au vegheat în privința rugăciunii. Ce faci tu în această vreme? Ce fac eu în această vreme? Rugăciunea îmi dă discernerea să pot să văd clar ce am de făcut. În rugăciune primesc puterea de a sta în picioare și spune Iisus în Luca, în capitolul 21, rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri. În rugăciune suntem umpluți de Duhul Sfânt ca atunci când vom fi duși înaintea tribunalelor sau în alte circumstanțe să știm cum avem de acționat. La ucenici le spune Iisus Hristos că Duhul Sfânt le va da ce vor avea de vorbit și de spus chiar în acea clipă. Ce facem noi în această vreme? Ne plângem că nu avem slujbe standard cum le-am avut până acum întotdeauna. Da, este o pierdere și ne doare. Dar Dumnezeu cred că a deschis ușa în această vreme ca să putem să beneficiem de lucrurile care chiar avem nevoie cel mai mult, adică rugăciunea. Și repet cum o fac în multe cadre. Nu ne putem aduna aici în timpul săptămânii. Nu putem fi duminica adunați aici. Dar de luni până sâmbătă, în fiecare zi, de la ora 10 până la ora 17, biserica este deschisă pentru rugăciuni individuale. O trecut deja o săptămână jumate, două săptămâni. Bucurat să fie ba mai mulți aici, ba doar câte 10, dar mereu un zoom zet aici, de la ora 10 până la ora 5 după masa. Și oameni care vin, m-am bucurat să și-am apreciat. Fiind aici și la birou, am căutat să și supraveghez puțin. Nu că am fost eu în fiecare zi la rugăciune, la 10 până la 7, să nu credeți acest lucru că vreau să-l scot în evidență. Dar m-am bucurat să văd, fiind aici, în incinta bisericii, persoane care au fost unele de la 10 până la 5 aici. Au adus o zi înaintea Domnului de jertfă de post. Au stat aici, s-au rugat aici și nu s-au mișcat. Am văzut persoane care au fost în fiecare zi aici. Până la amiaz. Uneori plecând, mâncând și venind înapoi. Persoane care în fiecare zi au fost aici. Vreau să te întreb și pe tine și pe mine. Au fost sărbători. Au început lucru. Ne-am luat timp și am beneficiat de acest lucru. Nu spun că să vii aici anulează rugăciunea de acasă. Dar vreau să spun că avem posibilitatea să punem accentul pe rugăciune, pentru că nu cred, avem lucrul acesta că guvernul s-a gândit că hai să le lăsăm un loc de rugăciune. Eu cred pentru că Dumnezeu suveran, care știe că în această vreme e important să veghem, mai ales în privința rugăciunii, a deschis ușa aceasta, a lăsat o ușă crăpată în lege ca să putem să ne adunăm la rugăciune. Dar întrebarea este, beneficiem de acest lucru? Căutăm să veghem în această privință? Doamne, ajută-ne! Ar mai fi multe de spus, dar timpul înaintează și sunt multe aici care aș putea să le mai amintesc și în privința Cuvântului Lui Dumnezeu, în privința rugăciunii, în privința Cuvântului Dumnezeu, dar vreau să continui să mă opresc asupra patrulea lucru. Veghem asupra semnelor vremii care suntem noi? Mai mult decât asta, veghem asupra stării noastre spirituale? Veghem asupra rugăciunii, dar mai ne cheamă Biblia să veghem și unii asupra altora. Evrei în capitolul 10 ne spune aici, versetul 24, în felul următor: să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Suntem responsabili și avem responsabilitatea nu numai asupra noastră, ci și asupra celorlalți. Dumnezeu ne va trage la socoteală pentru lucrurile care le-am făcut și am influențat pe alții sau lucruri pe care le-am neglijat în privința legăturii frățești. Avem responsabilitatea în această vreme, în această criză, să veghem asupra celorlalți. Și nu vreau aici să vorbesc multe decât să dau câteva sfaturi și câteva gânduri practice. În primul rând, ne cheamă Biblia și trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Rugați-vă în rugăciunile voastre și vegheați, spune Pavel, pentru toți sfinții. În această vreme suntem chemați să ne rugăm unii pentru ceilalți. Și poate că de multe griji personale, de multe frământări personale, scăpăm când începem să ne ocupăm de alții. Îmi spunea astăzi un frate, nu vreau să numesc numele, care are dureri așa de mari, insuportabile, chiar și noaptea. Și Totuși, cu toată această durere, o plecat și o vizitat pe altul care avea și el dureri. Și persoana aceea se plângea de durerea ei, de situația ei. Și când fratele nostru a spus ce are el de fapt, ce probleme are, parcă ăsta a fost inspirat să nu-și mai vadă durerea lui. Să vadă că stai puțin, este altul care duce triplu cât mine. Să știi că când te ocupi de durerea altuia, parcă uiți de durerea ta. Și ai insomnii, și ai frământări, și ai stări, și nu știi cum să scapi. Și parcă am spus asta odată un lucru, că tare am fost necăjit și tare am frământat asupra unor probleme în viața mea, era încă vremea în care puteam să umblăm liber, și în acea frământare, mă rog, Domnul îi spun, Doamne, ocupă-te de mine și ajută-mă. Și Domnul spune că am soluția. Du-te la spital și vizitează pe sora care a fost de curând operată, care are probleme. Am luat contactul, am plecat la ea și am spus, Doamne, ce să fac aici acum? Și am plecat și pur și simplu aproape un ceas întreg am stat și am ascultat pe acea persoană, care nu vorbea cât de multă durere are, ci cât de mare Dumnezeu și cât o intervenit în viața ei și cât de minune văzut. Vă spun, fraților, am plecat acolo așa de zidit de acolo, așa de bucuros de părtășia aceasta, așa de bucuros de bucuria ce am putut să o fac acestei persoane, că am plecat de acolo uitând necazul meu și știind că Dumnezeu se ocupă de el. Rugați-vă pentru alții și veți vedea că Dumnezeu se ocupă de problemele voastre. Și apoi căutați pe cei descurajați și afectați. Lumea fuge de oameni descurajați, de oameni care sunt apăsați că le frică că ajung și ei așa. La noi este altfel. Când noi plecăm și ne ocupăm de ceilalți, Dumnezeu este Cel care lasă har peste noi și îndurare peste noi. Da? Este greu să am eu necazul meu și este greu să ai tu necazul tău. Dar împreună nu suntem doar doi necăjiți amărâți. Dacă suntem doi oameni, doi creștini apăsați, știi ce suntem? Doi sau trei adunați în numele Lui. Și El este acolo. Mai mult decât necazul nostru, este părtășia frățească, ceea ce ne ajută în această vreme. Și fiți în această vreme mesageri ai păcii și a nădejdii în Hristos. Nu umblați cu lucruri îndoielnice. Știu că mă repet și asta spun ultima vreme destul de des. Nu umblați cu lucruri îndoielnice. Nu dați mesaje mai departe care sunt, nu, cel puțin ciudate, dar nu sunt mai ciudate. Au poate neadevărul în ele sau stănesc groaza, stănesc tulburare în oameni și nu aduc pacea în Hristos. Fiți atenți la acest lucru. Fiți atenți la acest lucru și vă rog, nu fiți lesne necrezători. Sunt mai multe pasaje biblice unde spune Biblia să nu fim lesne necrezători asupra oricărui lucru. În Proverbe 14 ne spune cuvântul lui Dumnezeu, felul următor, 14:15. Omul lesne necrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Nu credeți orice lucru. Da, credința așa de locul ei. Dar credința este necondiționat depus în Dumnezeu și în cuvântul Lui. În ce privește mesaje și tot felul de informații, folosiți-vă și rațiunea și mintea. Noi de multe ori inversăm lucrurile. Vrem rațional să-L înțelegem pe Dumnezeu și punem sub semnul întrebării multe din cuvintele Său, dar suntem încrezători în orice ce se zboară, orice informație, orice cuvânt care vine și circulă prin mass media sau prin rețelele sociale. Fiți atenți la acest lucru și nu vă hrăniți cu lucruri care tulbură sufletul. Nu-i hrăniți pe alții cu lucruri care aduc tulburare și neliniște. Aud tot mai mult de oameni, de frați, care pe baza mesajelor și lucruri care le primesc, tot mai mult cresc în tulburare. Nu cred că este aceasta voia lui Dumnezeu. Dacă în urmă la ceea ce consumați, ceea ce citiți, ceea ce trimiteți mai departe, vedeți că neliniștea dumneavoastră crește, tulburarea crește, debusolarea crește, opriți-vă cu aceste lucruri și plecați înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Duceți-vă înapoi la rugăciune. Și în ultim gând, în privința vegherii asupra altora, luați seama cu cine vă însoțiți. Luați seama cu cine vă însoțiți. Eu cred că este important ce scop urmărim, dar nu orice mijloc este potrivit pentru un creștin ca să ajungă la un scop. Și mă refer de cea foarte practic la un lucru foarte, foarte precis. Cred că suntem creștini, cred că suntem și cetățeni într-o țară democratică. Cred că dacă avem drepturi de care ne putem folosi, să ne folosim de ele, spune Pavel asupra creștinilor care erau încă sclavi. Măi, dacă sunteți sclavi și totuși aveți posibilitatea prin anumite uși deschise să vă dobândiți libertatea, folosiți-vă de această dreptate, de această libertate, de acest drept pe care îl aveți. Așa și noi, dacă avem anumite posibilități să ne exprimem punctul nostru de vedere, că vrem libertate, că vrem poate și în privința vaccinării, libertatea să aleagă fiecare cum dorește, putem beneficia de acest lucru și suntem chiar chemați să ne spunem punctul de vedere. Fiecare dintre noi. Dar nu prin orice fel de mijloc. Primesc mesaje și nu mă refer la unul specific, de mai multe părți, de demonstrații care se fac împotriva la măsuri anticorona, împotriva la vaccin și alte lucruri. Vreau să vă atenționez, nu vă spun, duceți-vă, nu vă duceți, nu aceasta este țara mea. În discernământul Duhului Sfânt pe care îl aveți și în lumina cuvântului, luați o decizie pentru voi. Dar vreau să vă îndemn, luați seama cu cine vă însoțiți. Nu cred că se cuvine pentru un creștin să se trezească la un moment dat în mijlocul unei adunături de oameni radicali care strigă, poate și înjură, nu țin cont niciun fel de măsură pe care statul a pus să țină, care poate la un moment dat sunt chiar în stare să înceapă cu vandalism poate pe stradă, să lovească poate în polițiști și să vă aflați în mijlocul unei gloate pe care poliția începe cu furtun de apă să împroaște și cu gaz să împrăștie. Nu cred că este locul nostru acolo ca și creștini. Verificați cine organizează demonstrații. Verificați și uitați-vă cu cine vă însoțiți. Eu nu cred că creștinii se însoțesc cu anarhiștii, cu oamenii care vor să dea lovituri de stat, cu oameni care așteaptă scandalul și cu agresivitate să intre împotriva executivei de stat. Verificați și să aveți discernământ din partea Domnului. Vă dau un exemplu cum putem să acționăm. Există, dacă vreți să vă expuneți dorința dumneavoastră în privința libertății de vot, există un referendum care se face. Nu a unui partid, ci un referendum care pornește de la Parlamentul Austriei. Și în următoarele două săptămâni care urmează, veți putea să mergeți, dacă sunteți cetățeni austrici, la acest Volksbegehren și să vă dați consimțământul și dorința dumneavoastră ca statul să țină cont de acest lucru. Nu vreau să fac politică aici. Nu mă interesează lucrul acesta. Sunt poate și alte domenii și alte lucruri, dar ca și principiu general, creștinul nu se însoțește cu oricine la orice. Să căutăm să veghem asupra acestui lucru ca să nu ne trezim într-o stare care nu aduce cinste nici nouă, nici bisericii și nici Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, pentru că vegherea va avea o răsplătire. Când vine acest stăpân și îl găsește pe acest om veghind, se încinge și îi slujește la masă. În altă parte, în Matei spune că îl va pune peste ceea ce el are, adică va pune într-o poziție de autoritate. Dumnezeu va răsplăti cu viață veșnică pe cei care veghează. Nu știu când va veni Domnul Iisus Hristos și ne spune El că nu este important să știm lucrul acesta. Nu este nici pe care important să cunoaștem toate semnele și să știm, fiind foarte bine dotat în această privință, ci să veghem. Și omul care veghează va și înțelege ce are de făcut. Omul care veghează va și fugi de ceea ce este periculos. Și omul care veghează va fi răsplătit de Domnul Iisus Hristos cu viață veșnică. Domnul să ne binecuvinteze, Domnul să ne întărească și El să ne dea har și putere, ca în această vreme în care ațipirea este așa de aproape, somnul spiritual așa de dulce, să fim oamenii care stau încinși, cu făclia aprinsă, așteptând pe Domnul lor să vină. Amin.